kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television dan sini dia to kopi afan oromoti kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani tiksigammeeti kanneen ayyaana cuubaa hordoftan kabajan baga ayyaana kanaatiin ga'ee kabaja jala bultii ayyaanichaa laalchisee gara booda gabaasa qaba. Karaa biraatiin abbaan qabeenyaa Elon Musk erga miidiyaa hawaasummaa Tiwiitarii jedhamu bite as yaada bilisaan achirratti ibsachuu irratti yaaddoo uumeeraa kanarrattis gara booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin torbanumaan roobee oomishanii dhiyaatu Birreen Dimokiraasiis waan har'aa qindaa'e keessa hin wajjin tura. Dura oduu Tuwaasaana Fasqaadu Muradhaa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbata inerjii biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessatti argamu kan humna elektiriikaa aduudhaan hojjetu yookaan soolaarii maddisiisu Masdar jedhamu wajjiniin waliigaltee humna enerjii meegaawaatii 500 maddisiisuu danda'u mallatteessuu isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed roobii irraa fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Waliigaltichi Itiyoophiyaa keessatti humna enerjii bal'isuudhaa fi karoora industirii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qabanu kan gargaaru akka ta'e kan ibse gabaasni Reuters Itiyoophiyaa yeroo ammaa akka waliigalaatti humna enerjii meegaawaatii 4,898 akka qabduu fi kana keessaa 991 humna bishaanii irraa kan maddu ta'uu isaa galmee humna ibsaa Itiyoophiyaa waabeffachuudhaan gabaasee jira. Akkaataa waliigaltee kanaatiin dhaabbanni humna soolaarii maddisiisu lama akka ijaaramu kan ibsan muummichi ministeeraa bakka humni soolaaraa sun itti ijaaramu akka hin himne Reuters ibsee jira. Itiyoophiyaa waggaa darbe hidha laga Abbayyaa irraa humna ibsaa maddisiisuu kan jalqabde yemmuu ta'u hidhichi yemmuu guutummaadhaan hojjechuu jalqabu humna meegaawaatii 6,000 akka maddisiisuu danda'u ibsameera. Sudaan kibbaa keessatti dubartootaa fi ijoolleewwan hidhattootaaniin humnaan butamanii 88 ta'anii baraaramuu isaanii ministeerri odeeffannoo bulchiinsa naannoo Jonglee John Maniyum sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi naannoo Jonglee fi bulchiinsi naannoo Oldaa Greater Pibor erga lola ji'a guutuu hidhattoota namoottan kana butanii wajjiniin taasisanii booda tarkaanfii duraatiin namoottan 68 boodarrammoo ijoolleewwan 20 harka hidhattootaatii baasanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata dhimma ijoolleewwanii hordofu UNICEFitti kennuun isaanii ibsamee jira. Sudaan kibbaatti ogeettii dhimma atattamaa kan UNICEF fi IMATAC gochi humnaan butuu humnaan gudeeddiin okorri saalaa namoottan baraaraman kanarra ga'uu isaanii ibsanii humnaan butamanii fudhatamuun qaamaa fi qorqalbii ijoolleewwanii maatii fi hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni Charlton Dookii Sudaan kibbaa irraa qopheesse ibsee jira. Keeniyaa keessatti falmaa mirga namoomaa warreen saala walfakkaataa qabanii fi wal jaallatanii kan ta'e Edwin Kiprotich Kipruto torban darbe harka namootaatti erga ajjeefamee booda sirni awwaalcha isaa qibxata kaleessaa bakka mana maatii isaa magaalaa Naayiroobii irraa kiiloomeetirii 300 gara kaaba lixaatti fagaatee jiru keessatti raawwatee jira. Sirna awwaalcha nama waggaa 25 moodeeliidhaa fi ogeessa faashinii kanaa irratti firoonnii fi hiriyoonni argamuudhaan gadda isaanii kan ibsan yemmuu ta'u isaan keessaa namni mana barumsaa isa wajjiniin hordofuu isaanii ibsan Joel Onterii yaada kennaniin wanti jedhamu hunduu akka jirutti ta'ee kiloobaan maatii isatti dhiyaatu qaba. Yoo miidiyaa hawaasaa irratti waa'ee isaa waan gaarii hin taane dubbachaa oolle maatii isaa loogu ta'a jedhanii murtoo waaqayyoodhaaf adhiifnu jechuun isaanii gabaasameera. Ajjeechaa yakka jibbiinsaa irratti hundaa'e kanarratti hirmaataniiru jedhamanii namoottan shakkiidhaan qabaman shan irratti poolisiin akka qorannoo isaa itti fufu manni murtii kutaa Eldoreeti ajajuun isaa beekameera. Komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ajjeechaan Edwin Chiloobaa kan raawwatame ittuu dhimmi ajjeechaan namoottan mirga wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanuutii fi falmanuuf fala hin argatin akka ta'e ibsee jira. Keeniyaa keessatti mirgi wal jaallannaatii fi wal fuuchuu namoottan saala wal fakkaataa qabanii seeraan orka ta'uu isaatii fi hidhaa amma waggaa 14 akka nama adabsiisu ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. biyyi kaaba Afrikaa walitti bu'een isaanii tasgabbii dhabiinsa keessa jirtu Liibiyaan, biyya ollaa ishee Tuuniziyaa ishee rakkina diinagdee keessa jirtuu fi gargaarsa eeguu ishee embaasiin Liibiyaa Tuunis keessa jiru ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Fraans Pires gabaasee jira. Konkolaattonni fe'isaa 96 shukkaara, zayitii nyaataa, daakuudhaa fi ruuza fe'anii magaala guddicha Liibiyaa Tiripoolii irraa ka'uudhaanii kaleessa Tuuniziyaa seenuu isaanii dubbii himaan embaasii Liibiyaa Naa'im Achiib magaala Tuunis irraa ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbii himichi akka dabalanii himanitti gargaarsi waliigalaa Tuuniziyaadhaa fi ergamuudhaaf qophaa'e konkolaataa fe'isaa 170 kan ta'uudha. Gargaarsi nyaataa kun kan Tuuniziyaadhaaf ergame muummichi ministeeraa yeroo kan mootummaa Liibiyaa Abdul Hamid Dibeeba erga Tuuniziyaa raawwatanii ji'a lama booda ta'uu isaa gabaasni Ajaansi Fraans Pires eereera. Roobii har'aa naannoo magaalaa guddicha biyya Ukireen Keevitti balaa xiyyaaraa qaqqabeen miseensota kaabinee mootummaa biyyattii dabalateen namoonni 18 du'uun isaanii beekameera. Aangaan poolisii biyyaalessaa Ukireen Iyoor Kleemeniko balaa qaqqabe kanaan ministira dhimma biyya keessaa Deeniis Monaasteriskii dabalatee aangaa'onni ministerichaa hedduun du'uu isaanii ibsaniiru. Balaa bakka Piroovaarii jedhamuu fi moggaa baha magaalaa Keevitti argamu kanatti helikoopterri tajaajila atattamaa bakka oolmaa daa'immanii irratti waan kufeef yoo yarate daa'imman 3 du'uun isaanii gabaasameera. Sababni akka helikoopterichi kufu taasise battalatti addaan bahee ifan taane. Balaa kana ilaalchisuudhaan karaa toora telegiraamiitiin ibsa kan kennan pirezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii balaan qaqqabe kun waan dubbatamuu hin danda'amnedha jechuudhaan ibsanii garee sababa balaa sanaa qoratu bobbaasuu isaanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuleebaa fuula tiwutarii isaanii irratti ergaa gaddaa dabarsaniin itti aanaan ministeera dhimma biyya keessaa Yevgeniyiin hanga'oota du'an keessaa tokko ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo Ukireeniin gargaaraa jiran meeshaalee waraanaa hammayyaa ta'anii fi leenjii meeshaawwan sana itti fayyadamuu dandeessisu akka kennaa jiranuu fi gargaarsa dabalataa Ukireeniif laatanuus jimaata dhufu akka ifa taasisuudhaaf deemanu gabaasameera. Walga'iin garee quunnamtee ittisa Ukireen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu biyya Jarman buufata xiyyaaraa Raamistan keessatti akka taasifamaa jiru beekameera. Hordoftoota keenya gabaasni galgala kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kabaja ayyaana jala bultii cuubbaa yookaan immoo kataraa Finfinneetti maal akka fakkaatu Tsahaay Daamxootu hordofe kinooti. Ayyaanni cuuphaa ayyaanota addabaabaa irratti kabajaman keessaa isa tokko yoo ta'u guutuu Itoophiyaatti irra jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. As magaalaa Finfinneettis haala na duubaa mul'atu kanaan ayyaanni cuuphaa bifa ho'aa ta'een jala bultiinsaa kabajamaa kan jiru. Taabonni bakka duraan ture bataskaana irraa ba'ee gara laga cuuphaatti imalaati kan inni jiru. Amantii garaagaraa irraa bahuudhaan laga cuuphaa yookaan immoo jaarmeedaatti wal ga'anii kan jiranii yeroo kanas yeroo taabonni gara laga cuuphaatti deemes abbootiin amantaa akkasumas faarfattoonni fi amantoonni hordoftoonni amantaa ortodoksii gara sanatti argamuudhaan taabota kana dabaalanii faaruu garaagaraatiin akkasumas sirnoota amanticha keessatti gaggeeffamu dabaalaniif gara kana kan fidanii asittis immoo abbootii amantaa akkasumas amantoota sirna ayyaanicha kabajuu dhufan haasofsiisee jira. Ayyaanni cuuphaa ayyaana jaalalaa ayyaana kabajaa fi ayyaana wal deeggartaati jechuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaas kanarraa wal jaallachuu fi waliin jireenya akka irraa baratan illee namoonni dubbisne ibsanii jiru.
Faarfataa Daaqoon Dassaaleen jiraatan jedhama. Waldaa duuba bu'ootaa waliin ta'uudhaan akkasumas waldaa barattootaa afaan Oromoo gamtaa tajaajiltootaa waliin ta'uudhaan naannoo Dirree Masqalaa kanatti galata Waaqayyoo dhiyeessaa jira jechaa. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa kallattii lamaan ibsama. Inni tokko an ayyaana cuuphaa kanaa galutti ayyaana yaadannoo cuubamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositi. Ayyaana itti carraan du'aa, xalayyaan du'aa, xalayyaan gabrummaa itti irraa ka'e ulfinni ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya guyyaatti mirkanaa'e waan ta'eef anaaf guyyaa dha. Guyyaa gammachuu, guyyaa eebbaa, guyyaa ayyaana guddaa guyaa yaadannu ayyaana cuuphaa waaqa keenyaa faayisaa keenya yesuus kiristoosiiti waan ta'eef anaaf guyyaa guddaadha.
Tolumaan gahe maqaan koo Saaraa Girmaan jedhama. Asuma Finfinnee. Ayyaanni cuuphaa akkuma isin argitan baay'ee kan namatti toludha. Yeroo kaanirra nunillee 2011 irraa kaasneeti kan jalqabne asitti kabaju. Daran barootan darban irra baay'ee oomna ol baay'inaan argamne kabajaa jira.
Dhaabbataa Taarikoo Jogoraa Ayyaanaan jedhama. Asuma Finfinnee. Gatii tokko malee samii samii irraa bu'ee kan inni dhufee nuuf cuuphame jaalala ilmaan namootaaf jedheeti. Gatii isaaf kaffallee isa finne tokkollee hin qabu. Kanaaf namni hunduu ol jaallachuu qaba. Namni hundumtuu amantaa isaadhaan jabaatee nagaa labsee jaalala labsee wal jaallachuudhaan tokkummaadhaan waaqayyo isaa waaqeffachaa jiraachuu qaba jechuudha. Keessumattuu yeroo kanagaa uummata keenya uummata Oromoo bakka garaa garaatti rakkoo garaa garaadhaan buqqaatii garaa garaan irra gahaa jiruufis bakka jirtanitti waaqayyo jajjabina isiniif haa laatu, waaqayyo isin wajjin haa ta'u jechuun barbaada.
Jala bultiin ayyaana cuuphaa magaalaa Finfinneetiin alatti akka guutuu Itoophiyaatti bakkeewwan garaa garaatti kabajamaa akka jiru odeeffannoowwan bakka adda addaatti arganne ni mul'isama. As magaalaa Finfinneetti kan kabajamaa jirus hordoftoonni amantichaa akkasumas namoonni bakka garaa garaa irraa dhufan biyya keessaa fi biyya alaarraa irratti hirmaachaati jiru. Ayyaanni cuuphaa guyyaa boruus sirna ho'aadhaan ni kabajama jedhamee kan eegamu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamxoo Finfinnee Jihaar Meedaarraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii Diree Dimokiraasiitti dabarra. Qophii Diree Dimokiraasii har'aatiif rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti hammaataa dhufe irratti abbaa gadaa Oromoo akkasumas immoo abbootii amantaa adda addaa dubbisneerra kinooti.
Waggaa sadii oliif naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun lammiilee hedduu galaafatameera. Qabeenyis barbadaa'eera. Namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniiru jechuun ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Nagaa waarawaan naannoo Oromiyaa keessatti akka dhufuuf mariin nageenyaa murteessaadha jechuun abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobana Walaarreessoo waraana mootummaaf humnoota hidhatan gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti deemsamaa jiruun jiraattonni naannichaa rakkoolee hedduuf saaxilamaniiru. Gidiraa fi dararamni hedduun uummatarra gahaa jira. Kun xumura argachuu qabaa jechuun ibsanii.
Mootummaan kun lufa kun lufa mootummaan kun lufa kun lufa ka Oromoo miidhuu dhufuutu jira. Ka Oromoo immoo amaadhiif tasgabbii itti kennuutu jira. Maal barbaanna sabni Oromoo har'a waan harkaa qabnu sana sirreeffatu tunurra jira. Gatteenyee hajuudhaan laalamee waarratee beekadhaan laalamee waarratee sirreeffatu tunurra jira. Yoo kana sirreeffachuu baanne gara badiititti deemaa jira. Badii hamatu waa'aa jira. Kanaafuu abbootiin gadaa hayyuun achi keessatti yuunni tokkoffaa yuunni lammaffaa hayyuun keenya beekan akkasumas warreen haala ammayyaatiin baratan nageenyarratti faa sirritti kan baratetu jira. Amma Oromoo keessa oduu nageenyi boora'in maal hojjetuun akka jiru eega boora'in immoo akkamitti akka tasgabbaa'uun irra jiru hayyuun hedduutu jira Oromoo keessa. Kanaafuu gatteenyee laallatutu irra jira. Yoo mari'atan maraatuu keessaa ba'a. Kumoon yeroo ammaa kana sadarkaa irra jirru kana laallee yaa mari'annu dhugaa dheessa jirti akka jee haa barbaannu bakka dhugaan jirti jechuu barbaade.
Sababa rakkoo nageenyaan wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun uummata Oromoo irratti miidhaa geessaa waan jiruuf rakkoo kana furuudhaaf mootummaaf humnoonni hidhatanii bosona jiran gara marii nageenyaatti dhufuudhaan garaagarummaa jiru. Gar tokkotti yoo deebisan nagaa waarawaan dhufuu danda'a jechuudhaan abbaan gadaa Gobana Hoolaa dubbatan. Itti aanaan hoogganaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Lubni Balaayima Kunnin gama isaaniitiin abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuuf hojjechuu qabu nageenya lallabuu qabu jechuun ibsanii.
Warri qawwee akkasitti hidhatee wal ajjeese amma paartii badhaadhinaatii fi paartii TPLF dhala kan wal madeesse jira. Inni araaraan raawwatee ni buduufame. Ammas hundumtuu ni ta'a. Inni ta'een hin jiru. Kanaaf garuuf qopheessuudha. Mootummaan garuu kanaaf qophaadha jedhee tana mana maaliif mana garreega agarsiisuu tokko jechuudha amma kana kaabaa kun. Karaa ijoollee keenyatis karaa warra bosona jiruutis hoolaallee haaluma ittiin walitti dhufantu balballi isaa yookaan immoo gulaassaa sirriitti nuuf galuu dide malee namni araara jibbu jira jedhee yaadu. Namni taa'ee mari'atee to'i wanna qawweedhaan hiiku san afaaniin mariidhaan hiikuu didu hin jiru jedhee yaadu. Kanaafuu nuti wanni jechaa jirru amma abbootii gadaatirra maanguddoo tarra abbootii amantii tarra nagaa labsuudha qaama mootummaa fi warri dhufuna jirus akkana dhaggeeffatu nan barbaadu araarafuuf qopheessuun barbaachisaadha araarafuuf qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti wanni hundi bakka tokkotti dhaabbanne hin jiru oromoon immoo araarafi isaa fi aadaa isaati fakkeenyaaf nama abbaa isaa ajjeese wajjin taa'ee araarama gumaa nyaate nagaa labsuu qaba an jira.
Abbaan gadaa goobana hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyatti hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan uummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa kun qaamni kun lamaan akkasumas paartileen biraa saba oromoo kanaa yaadu. Sabni Oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e sabni Oromoo kun maal barbaada ka jiru sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon diinagdee fi siyaasaan haa ijaaramu gattoo jennu akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaa fi miilaadhaan yoo teessoo irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan diitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Ballaayee Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaa jiraataa qofa otoo hin ta'in warrumti waraana keessatti wal booji'ille wal kunuunsuu qabanii wal jajjabeessuu qabanii namni hamma danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattonni caalaa hojjechuu qabanii kunuunsuu qabanii namni qabaataan taanillee wanna qaburraa kennuu qaba gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Abbaan gadaa goobana hoolaa fi Lubni Ballaayee Makonnin akka jiranitti rakkoo hammaataa uummanni bakka rakkoon nageenyaa jirutti dabarsaa jiru waggoota lakkoofseera badiin qaqqabes lubbuu namaa galaafateera qe'eef qabeenyarraan hedduun buqqa'aniiru kanaaf waldhabdeen kun furmaata hatattamaa yoon arganne haalli amma mul'achaa jiru yaaddessaadha jechuun eeranii gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimmuma kanarratti as Yuunaayitid Isteets kutaa Minnesootaatti an argamu wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneerra.
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraan dursee maqaan isaa tokko assalaam jedhama. Assalaam jechuun nagee jechuudha. Abbaa nageeyaati Rabbiin. Rabbiin nagee jaalata. Nageellee labsee. Kanaafuu nageenyi gatii hin qabu. Gatiin itti madaalamu hin jiru. Gatiin nageeyaa nageeyuma. Biyya kan keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu. Gatii nageeyaa yoo ta'e malee jechuudha. Nagee yoo qabaanne amantii keenyaaf, eenyummaa keenyaaf, biyya keenyaaf, diinagdee keenyaaf waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya. Namni iigoo keessaa bahee iigoo jechuun takka immoo ol aantummaa yaadni kiyya qofaa ana qofaatu sirriidha, ana qofaatu haqaa qabaa jedhanii yaaduu qofa osoo hin taane namni kun gaafiin isaa maali? Rakkoon isaa maali? Wanni inni barbaadu maali? Jedhanii kompromaayis walii godhanii harka dhibbarraa harka shantam waliif cabanii haya tiis kan argamu anis kan asirraa argamu jedhanii walii galteedhaan.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf?
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neetiraal ta'uu qaba. Kan garee tokko ofi qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatii fi ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatii fi ija mirgaa godhee ilaaluu danda'u qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu tahee neetiraal tahee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaa sablummaa. Mirga namni nageeyaan jiraatu, nageeyaan bobbahee galu, nageeyaan amantii isaa hordofu, nageeyaan biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu, diinagdeenis, barumsaanis, qarumsaanis waan hunda keessatti hirmaannaa inni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiitti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u, hayyamuu danda'u qaba jechuudha. mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bubbaasee galchu osoo hin taane bakka filaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan filaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jedheetiin amanaa jechuudha.
Gama biraatiin luba waldaa Grace Lutheran afaan Oromootii fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo Idil-Addunyaan ta'an Lubii Tamasgan Mangashaa Dhabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Haalli walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodha nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaas nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture sun hundumtuu hafee biyya kana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jireenyi ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. Kana ilaalchisee irratti mari'atamaa kadhatamaa nagaan akka bu'u hawwiidhaa fi yaada ibsaa turame. Akkuma nama tokkootti inni kun baay'ee dhimma na gaddisiisudha. Gara fuulduraatti akka inni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka Oromoo tokkootti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumatti Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha. Daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofatu hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedheeti kan inni dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti gaheen dhaabolee amantii guddaadha. An akka kootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaadha biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Inni lammaffaa nagaan akka dhufuu fi dubbachuudha. Macaan fakkeenya boqonnaa 31:9 irratti kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuu itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Gabaasa itti aanutti daballaa erga Ilaan Maask waliigaltee doolaarii biliyoonii 44 tiwiitarii bitee waltajjii sanirratti ijjannoon inni qabuu fi bilisaan yaada ofii ibsachuudhaaf nageenya irratti jechuudha inni qabu yaadda uumeraa gabaasa gootu jaalannetu dhiyeessa.
Dhuma baatee onkololeessaa keessa erga abbummaa tiwiitarii fudhatee as Ilaan Maask tartiiba gamaa gama to'annaa diiguudhaan. Garee odeeffannoo dogoggoraa itti surraa hedduu isaanii ari'eera. Hojiirraa rarraasee yookaan addaan kute dabalatee jijjiirama hedduu taasise. Gareeleen miidiyaaf qabsaa'an lama roobii darbe waan gochaa jiru kanarraa deebi'ee akkasumas imaammata mirga odeeffannoo seera qabeessaa fi bilisummaa pireesiif eegumsa godhu akka hojiirra oolchu gaafatanii jiru. Gareen gabaastota daangaanii nuggurree fi koreen gaazexeessotaa falmu CPJ'n xalayaa waloo tiwiitariif barreessan keessatti Ilaan Maask garee gamaagama to'annaa marsariitichaa kan maxxansaaleen dhugaa ta'uu isaanii sakatta'u diiguun hojiirraa ari'uun seera qabeessummaa tiwiitarii miidhee jechuudhaan akkasumas hojjetoonni tiwiitaraa kanneen odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf gargaaran harki caalaan hojii irraa ari'amuu laalchisee sodaa qaban ibsanii jiru. Kana malees gareen gaazexeessotaa kun Ilaan Maaskiin akkaawuntii qooda fudhattootaa gaarii hin taane kanneen odeeffannoo dogoggoraa babal'isuun beekaman dabalatee akka fedhe seeraan ala deebisee kaa'usaa fi oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Steve Hermaniin dabalatee oduu gabaasota olaanoo biyyoolessaa hedduu dhorkuusaa qeeqaniiru. Imaammattoonni tiwiitaraa haala iftoomina qabuun qophaa'anii walii dabarsuu qaba malee seeraan ala yookaan fedhii fi ilaalcha dhuunfaa akkasumas mufannaa hoogganoota dhaabbatichaa irratti hundaa'uun mitii jedhu dhaabbileen mirga gaazexeessotaaf falmalameen
Gareen lameen kun akka jedhanitti Elon Musk qabiyyee marsireetichaa irratti maxxanfaman gamaagamuu fi yaaliiwwan odeeffannoo saaxiluuf gaazexessoota hedduu dabalatee namoota dhuunfaa tokko tokko adabuuf kan taasifaman haala gaariin hordofuuf mana maree amaanaa fi nageenyaa Tiwiitarii deebisee dhaabuu qabaa jedhan. Haala ifa ta'een hojjechuu fi eegumsi demokiraasii murtee Elon Musk hatattamaan itti gaafatamummaa tokko malee seeraan ala murteesse san bakka bu'uu qabaa jedhan barreessaa olaanaan garee gabaasota daangaa ni nuggurree Kiristoofee Deloree. Tiwiitariin baatii muddee keessa miseensota mana maree amaanaa fi nageenyaatti akka himetti gareen gorsaa kan Tiwiitaraa diigamuusaa beeksiseera. Imeelii garee kanaaf ergame akka jedhutti michoota isaa waliin walgahii xixiqqoo fi quunnamtii sadarkaa naannootti ta'uun qofa akka hojjetu ibseera jedha koreen gaazexeessotaaf falmu CPJ'n. Pireezidaantiin CPJ Joodii Ginisberg ibsa baasaniin caasaan akka mana maree amaanaaf nageenyaa akkamitti Tiwiitarii miidhaa waan gaazexeessoo irratti qiyyaafate furuu fi faccisuu akka danda'u hubachiisuu gargaaraa jedhan. Nageenyi toora intarneetii irra jiraachuun immoo toora intarneetiin ala nagaan jiraachuu jechuu akka ta'e hubachiisan. Tiwiitariinis gaazexeessoota tokko tokko hojiirraa dhorkutti fufee jira. Maxxansi tokko tokko yoo haqame qofa akkaawuntii isaanii ka deebisuuf ta'uu ibseera. Namoonni hojiirraa dhorkaman waa'ee Elon Jet akkaawuntii jedhamu odeeffannoo uummataaf dhiyaatu fayyadamuun jeettii dhuunfaa Elon Musk ilaalchisee Tiwiitarii irratti gabaasa barreessaniiru. Akkaawuntiin sunis addaan citeera. Elon Musk akkaawuntii Elon Jet jedhamuu fi kanneen biroo isa waliin hidhata qaban kamiyyuu imaammata farra iccitii dhuunfaa yookaan odeeffannoo waan akka bilbila harkaa fi teessoo manaa intarneetii irratti ibsuu dhiisuu kan Tiwiitaraa waan cabsaniif akka addaan citan taasisuu isaa ibseera. Akkaawuntiin Tiwiitaraa Elon Jet garuu odeeffannoo uummataaf dhiyaate fayyadameera. Dabalataanis gaazexeessonni waa'ee Elon Maskii fi akkaawuntii cufuusaa Tiwiitara irratti barreessan keessaa tokkollee odeeffannoo bakka xayyaarri isaatti argamu Tiwiitara irratti hin barreessine. Isaan akkaawuntii Elon Jet gara waltajjii biraatti ce'ee waltajjii kanaaf maqaa moggaasuusaa gabaasan malee gaazexeessonni hangi tokko qabiyyee maxxansa isaanii erga haqanii booda akkaawuntiin isaanii deebifameefii jira. Garuu gaazexeessaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa Herman waan Tiwiitara irratti barreesse haquu waan dideef jecha ammallee waltajjii Tiwiitaraa irraa uguramee jira. Oduu gabaasaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa gameessi kun haala dhaabbataa ta'een akka irraa haqamu oliyyannoo dhiyeessus dhorkamuusaa torban kana keessatti himamee jira. Sababiin isaas seera odeeffannoo dhuunfaa maxxansuu dhorku cabsuudha jedhameetu. Herman akkaawuntiin isaa otoo addaan hin citiin dura hordoftoota 111,000 ol qaba ture. Waa'ee Elon Musk kanaan dura Tiwiitara irratti barreessee fi gabaasa miidiyaalee dhiyeenya kanaa gabaasan irratti hundaa'uudhaan jedha Herman gaaffii maxxansa hedduu haquu fudhadhee Tiwiitarii koo deebisee akka hojjetu hin godhu taanaan dhumarratti akkaawuntiin Tiwiitarii koo sochii dhaabuu yookaan haqamuu malaa yaaddoo jedhu akka qabu raadiyoo Sagalee Ameerikaatti ibsee jira.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurre irraa amma borutti nagahan. Thank you.